through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out.
Nei, 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 þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þú ert staddur eða stödd í huga burða bolta. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og verið velkomin í þáttinn. Það engin Gunnar Georgsson með mér í þættinum í dag, en ekki örvænta, kæri hlustandi, það við höfum fengið góðan gest í þáttinn og það engin annar en leikarin, lýtsarin, lesarin og lífskúnstnerin, Davíð Guðbrandsson. Vertu blessaður, komdu sæll og blessaður þetta við
Komdu marg blessaður og sæll
Og vertu blessaður
takk fyrir að bjóða mér
Já, hérna, ótrúlega gaman að fá þig í þáttinn
Ég skal gera mitt besta til þess að hérna, fylla upp í stort skarð Gunnars Georgssonar
Já, það ekki hver sem sem fer í fótsporin hans Gunna
Nei
En hérna, enga síður, þetta verður frábær þáttur og ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessum þætti
Sama, þetta verður stuð Ef að það eitthvað sem að maður hérna, getur talað þá er það fótbolti og fantasy
Já, heldur betur Og þessi helgi, Davíð, hún var náttúrulega svakaleg
Hún var það
Já. En hérna, þú ert lýtsari
Já
Og þínu menn eru hvað, í þriðja sæti í Championship-deildinni
Já
Ertu búin að vera ánægð með spilamennskuna?
Já Ég bjóst alveg við því að þetta yrði pínu ströggl og kannski held ég að þetta yrði meira ströggl heldur en það hefur verið. Það var skellur að fara ekki upp í fyrra og við seljum leikmenn, neyðumst þess að selja leikmenn fyrir 150 miljónir punda sem ég verði eiginlega að trúa því og segja það að það sem met í championship að selja leikmenn fyrir það.
Það er svakalegu peningur.
En það var erfitt að manna liðið eins vel og var gert í fyrra. En ég meina, ég sæmilega sáttur við Daniel Farke sem að kemur Norwich upp á sínum tíma, vinnur Championship tvisvar með þeim.
Já.
Og jú, hann hefði átt að skila okkur upp í fyrra. Við vorum nógu góðir til þess að eiga það skilið, En hérna þriðja sætið úr því sem komið er bara flott og við unnum flottan sigur á Sheffield United 2-0 heima síðast.
Já, heldur betur, sterkur sigur.
Já.
Og hérna Leeds er bara klúbur Davíð sem á að vera í úrvalsdeildinni.
Manni finnst það.
Já, það eru margir.
Þriðja stærsta borg Bretlands með eitt klúb.
Einmitt.
Brjálaða stuðnismenn, góða sögu.
Já, og marga stuðnismenn á Íslandi.
Já.
Ég þekki marga lýtsar.
Já. Við þurfum að hanga líka upp í þess að vera endurnýjun í hérna aðdándahópnum vegna þess að við erum kannski í eldri kantinum það kannski ekki nógu mikil endurnýjun
já.
Að, hérna krakkarnir eru ekki endilega að sjá klúbin í sjónvarpinu
Já, sko. Er svona einn maður þú nefnir að mann eins og þið þurftu að selja leikmenn og kemur strax einn upp í huga mér það er hérna Kræsensjó Sömmervill sem að hérna Vestam kefti
Já Eitt besti leikmaður Championship í fyrra, tveggjast af að tala bæði í mörkum og stóðsendingum,
Já.
Hann er seldur á hvað, 40 miljónir punda, 30 miljónir punda, minni mig.
Já, og hann er á bekknum hjá Vestam.
Hann er á bekknum hjá Vestam.
Já.
En það er nokkuð líklegt að hann byrji næsta leik.
Já, eftir, næstu 2-3 leiki
í aðeins. Já, eða kannski 5, það fyrir eftir bara hvað FA er strangt í þessum málum.
Já, heldur betur.
Það verður þörf á kantara.
Já, við komum inn á það eftir.
Já.
Ef ekki bara vinda okkur í þetta, þú veist að umferinn hún byrjaði bara með látum í einmitt lundunarslag á Tottenham Hotspur Stadium á laugardaginn þegar að Tottenham tók á móti í Vestam 11.30 og hérna það sem að Vestam komast yfir í þessum leik og það var besti leikmaður Vestam í þessum leik Mohamed Kudus
hann átti eftir að gera ýmislegt í þessum leik
hann átti eftir að koma heldur betur meira við sögu
hann byrjaði vel
og var hérna langsterkasti maður svona Vestam í þessum leik
og búin að vera góður sko
já
Það hafa nú reyndar verið uppi svona einhverja svona slúðursögur að það sé ekki allt í lagi í klefanum og að Kudus sé þeirra sem að hafi verið hvað sko ósáttastur við Lopateki og hvernig hann hafi verið að stilla hlutunum upp.
Já.
Hann var tekin meðal annars út af í hálleik í einhverjum leik snemma á tímabilinu og hefur þurft að senda frá sér afsökunarbeiðni yfir því hvernig hann hefur komið fram við Lopateki. Þannig að þetta er, það er eitthvað svona bruggast þarna.
Já, eitthvað kurr þarna.
Eitthvað undirliggjandi
sem
við kannski sjáum ekki endilega.
Einmitt. En gæðin einhver síður hjá Mohamed Kudus eru náttúrulega bara
óumdeilanleg. Frábær
leikmaður. Já. Og svo eru þið með hinum engan annan en Jarrod Bowen.
Já. Og þú veist, hann er heldur betur búin að sanna sig í þessari deild eftir að hafa komið frá Höll fyrir nokkrum árum og engin bjóst við neinu og hann er búin að vera kannski jamt yfir besti maður vestam síðustu 2-3 tímabil.
Já, akkurat.
Þannig að liðið er vel mannað.
Já.
Það vantar ekki.
Já, Tottenham, þeir voru nú ekki lengi að jafna leikinn. Þeir taka bara yfir, þeir eru mun betri aðal nýjum leik og Dejan Kulusevski heldur áfram að spila vel.
Já. Kantarinn, keiftur sem kantari frá Juventus og við erum að fá að sjá að núna spila sinn besta fótbolta held ég á ferlinum bara þegar að Ants setur hann í tíuna hjá sér.
Já, algjörlega. Og hérna, hann hefur nefnilega allan pakkan, hann hefur hennar líkamlega styrk, hann er með þessa snúninga, hann er góður að keyra með boltan. Bara að ráðast á varnirnar.
Og virðist vera með hennan fótbolta heila sem að svo ofti talað um. Hérna, hann virðist sjá leikinn svona aðeins hraðar en aðri leikmenn.
Já, algjörlega.
Útsjónasamur.
Algjörlega og búin að vera, eins og ég segi, bara frábær í vetur fyrir Tottenham. Og hann er að, ég held að hann sé að spila bara sem besta fótbolta, er ekki hægt að fullira það? Bara hjá Tottenham.
Ég held að. Ef þú myndir líta á hann, Og segja mér hvað hann er gamall. Hvað myndir þú segja?
Ég myndi tippa á 24-5 ára.
Já, nálega, já, vel gert, 24.
Eða ekki?
24.
Já.
Mér finnst þannig að spila svo mikið eins og eldri leikmaður. Hvað hann er rólegur, hvað hann er einhvern veginn. Hann hérna, er ekki að reyða sig á hraðan, heldur bara einhvern veginn skilningin.
Já, útsjónarsemina.
Já, virkilega góður vinstrifótur.
Já, ríkala góður. Já, og Tottenham þeir bara hömruðu játnið meðan var heitt.
Já, og þeir eru einhvern veginn að lenda í þessu, þeir eru að fá á sig mörg sem að eru kannski gegn gangileiksins, Destiny og Doki og Van der Ven er nú ekki fallegir í þessari fyrirgjöf sem að kemur þarna fyrir og Kudus klárar.
Já.
Þannig að það eru svona einhvern veginn, þeir eru að skjóta sig í fótin svolítið og gera kannski verkefnið erfiðara fyrir sig heldur en að þeir þurfa og ég var nú bara pínu áhyggjufullur fyrir hönd Tottenhamanna eftir hörmungarna sem áttu sér stað gegn Brighton í síðustu umferð að þetta væri bara að endurtaka sig.
Já, einmitt.
En þeir vantar ekki upp á hugafari það greinlega.
Nei, akkurat, og þeir klára hana leik bara listilega vel og gera það bara mjög fagmælega og eins og þú segir sko, þeir eru svolítið sko, þeir spila þannig fótbolta, svona rock and roll fótbolta og eru hátt uppi með bakverðina út okki og hérna og enda er hann miklu, miklu betur sóknar bakverður heldur en nokkuð tíma varna bakverður.
Já.
Þannig að
já, ekki típiskur ítalskur hérna bakvörður, þó hann sé nú alinn upp í akademinu hana hjá Juventus, hjá Udinese segi ég.
Já.
Og hérna, já, frábær, það er ekki vörn fyrst hjá honum.
Nei, akkurat, en þetta var glæstur sigur hjá Tottenhamunum og hérna frábær sigur, 4-1 í Lundunarslagnum.
Já, og Son kemur tilbaka og við fáum að sjá heldur betur mikilvægi hans.
Já, hann var sterkur
fyrir þetta lið.
Já, hérna. Hann var mjög öflugur hérna.
Já, kemur sterkur tilbaka og hérna og Timo Werner, ég held að dagar hans séu taldir sem byrjunlismæður, ég held að það þarf alltaf meðsli til þess að hann fá að starta elsku kallinn.
Já, einmitt, hérna óláni leiku við okkar mann, þjóður hann, það er bara svolítið.
Já, sko, þegar maður sér son hlaupa einn og einn á varnamann, þá hefur maður einhvern veginn þá tilfinningu að hérna, hann muni setja hann aðeins til hliðar við markmanninn.
Já.
En þegar maður sér Timo Werner hlaupa á markmanninn, þá má nokkuð viss um að þetta verður bara beint í fætur markvarðins.
Já. Já, og hérna, já, Tottenham menn heldur betur búin að sakna son. Fulham tók á móti Aston Villa á Craven Cottage og hérna, þetta var hörku leikur og fyrsta mark tvö leikjana, Það leit dagsins ljós hérna, á Craven Cottage og það var hérna, Raúl Jiménez
sem er
sjóðandi
heitur og kom var sko búið að droppunum úr mexikóska landsliðinu
já.
Og hann kemur þar inn og skorar fyrir þá í breikinu og tekur hann svo 5 minútur að skora aftur fyrir fúla
Já, ríkalega vel gert og hérna ennþá betur gert hjá villamönnum að einhvern veginn að snúa þessum leik sér í hag og Martínez Emi Martínez, hann ver vítaspirnu þarna frá Andrés Pereira
Já, hann, þegar að staðan er orðin 1-1 Rodgers, jafnar hann náttúrulega Emitt. Svolítið lukka yfir því, maður veit ekki hvort þetta skot var á leið á markið eða ekki breytir hann harkalegum stefnu og þeir jafna 1-1 en sko, það líka að dóldi fyndið að því að sko, Marco Silva segir í fjölmiðlum að eftir sko síðasta víti sem að fúlan fekk þá tók Jiménez boltan, sett hann á punktin og eignaði sér vítið og Pereira var ekki sáttu við það því að Silva segir að Pereira Andrés Pereira sé vítaskipta númer eitt
já.
Og þannig verði það næst þegar þið fór víti
já.
Og þarna kemur það á dagina að fúlan fær víti og Pereira stígur á punktin og er með afleitaspyrnu þannig að svona sem kannski fantasy spilari þá held ég að maður gæti bettað á það að Jiménez
gæti verið komin
fái bara vítin aftur
já.
Þurfum við ekki að frekjast til að fá þau
einmitt. Og hann náttúrulega þetta heitur haldandi Rodrigo Muniz úr liðinu
já, ekkert sem að sagði okkur að Jiménez væri að fara að starta
nei.
Fyrir fúlam fyrir tímabili
bjóst engin við þessu
nei, hann væri bara maður á bekknum og teki 20 myndir hér og þar til já. Að hvíla Muniz
einmitt.
Sem að átti líka sjóðandi heitur hann á síðasta tímabili þannig að
já.
Þetta er geggjað hjá honum og gaman að sjá eftir þessi erfiðu meiðsli sem að voru náttúrulega mjög sorgleg í leiknum gegn Arsenal þegar hann færi þessi slæmu höfumeiðsli og er frá í svona langan tíma. Ég held að allir bara fótboltamenn, áhugamenn geti glaðst yfir því að Jiménez sé á þessu raunni sko.
Já, bara spila upp á sitt allra besta
já.
Og hérna
og svo, þú veist, í þessum leika hérna, það var ekkert á milli þessara liða það er hotspinnan sem að Olli Votkin skora svo með glæsilegum skalla að það virðist sko það er ekkert eitthvað Villa áttu það ekkert freka skili þetta er fúlam og svo er Andersen reikin út af stuttu eftir þetta 2-1 mark
Einmitt.
Og þá er leikurinn búin Emery tapar ekkert leik sem hann er komin yfir manni fleiri á útivelli sko
nei. Þetta fjall með Aston Villamönnum og talandum Morgan Rodgers
já.
Það eru margir fantaðispilar sem eru náttúrulega búin að taka hann og eru með hann í sín liði
Já, og ég er með hann
Hann er ódýr
Ég er búin að vera duglegur að hafa hann á bekknum
Já
Hann er rosa duglegur að safna stigum á bekkin minn
Já
Ef hann myndi kosta 7,5 og maður væri með hann í liðin sínu
já.
Þá myndi maður ekki bekkjan
Nei.
En ég er ennþá fastur með sko, Eberechi Ese
Já
Og það er ekkert í tölunum sem að segja mér það að ég að starta ESE frekar. Nei. En að því að ESE kostaði mig 6,9, þá var ég að spila honum frekar heldur en Rodgers sem að kostaði mig 5,1.
Já.
En Rodgers er búin að vera bara...
Frábær.
Frábær og í raun og veru kemur inn í þetta liðmæri held kannski frekar að Jacob Ramsey myndi vera... svona næsti, ég veit ekki sóknar miðjumaður Aston Villa sem að myndi gera eitthvað en Diaby er seldur og Rodgers blómstrar
já,
eftir það
heldur betur og góð kaup hjá Villa að ná í hann
já, var hann ekki bara eitthvað í League One eða eitthvað, hvar?
Jú, hann var hjá hérna
Leighton Orient
Middlesbrough held ég
hann var hjá Borough
já, okay. Hann var hjá Borough og hérna Middlesbrough
já
og hérna
Já, hann rakar inn stigum það er gott
mjög gott.
Vera með eitt svona 5, smá í liðinu sínu til þess að geta þá spandir að meira í dýrar leikmenn
Já.
Því að þetta er maður sem að þú virðist bara alltaf geta starta
Já, heldur betur og hérna mjög sterkur sigur hjá Una Emery og félögum í Aston Villa
Já, og eru þeir ekki komnir upp í fjórða sæti núna eða eitthvað? Þeir eru komnir upp í fjórða sæti
Já, þeir eru bara andandi hann í hálsmálið á Arsenal
jafnir að stegum og eitthvað hann að liði Norðurlundunum.
Já, ha. Já, ég hefna á Old Trafford að við þá hérna tóku heimamenn í Manchester United á móti Brentford.
Já.
Það erfitt að spila á móti þessu Brentfordliði.
Þeir eru ólsegir sko.
Þeir eru ólsegir og hérna
með fjóra miðverði í varnarlínunni.
Já.
Miðverði í hægri bak og miðverði í vinstri bak.
Já, og sérstaklega erfitt að spila á móti Brentford til þú lendir undir á móti þeim.
Já.
Og það var það sem gerðist þarna Old Trafford og þetta var svakalegt.
Hérna,
þeir voru í basli að tjastla saman Matthijs de Ligt.
Já. Höfðu verið sko samkvæmt tölunum í raun og veru svona aðeins sterkara liðið þarna í fyrirháleik og þó að sko Brentford pressið á rosa ofalega.
Já.
En já, Matthijs de Ligt kemur þarna askvaðandi með hausinn á undan og hérna fær hnéð í kollinn og stórt og myndalegt gat á hausinn.
Já.
Og þeir reyna tjastlunum saman, ég hef aldrei séð þetta áður lækna teimi standa á hliðalínunni að sauma í staðin fyrir að vefja hann bara almennilega og hendunum inn á aftur að þegar heldur áfram að fosblæða úr honum og Ten Hag og félagar verða alveg brjálaðir þegar hann er tekin út af í annarsinn en maðurinn er ennþá alblóðugur og minnir mann bara á Terry Butcher í gamla daga myndirnar á Butcher í gamla daga með enska landsliðinu En þeir stela þarna marki.
Já, þegar hann er utan vallar.
Þegar hann er utan vallar í annað sinn verið að reyna að hérna, klína vaselíni í hausinu á hann.
Þá er bara Ethan Pinnock bara einn og einn sjó.
Geggjaðu skalli.
Já, já, það er bara enginn að valdal.
Nei, en þarna...
Eða Dalot misti á honum.
Missir á honum. Já, og það er kannski svona annar bakvörður sem er sterkari sóknarlega heldur en varnarlega. En hann virðist eiga þetta til að svona... að gleyma sér.
Já, einmitt.
En frábær skalli hjá Pinnock.
Já, mjög góður skalli, gott mark hjá honum. En svo þar karakter eins og í seinni hálfleik hjá Manchester United.
Já.
Og þessi mörk, þetta voru þvílík gæði í þessu mörk.
Frábær mörk. Og sko meða við hvernig United hefur verið upp á síðkastið og hefði maður alveg skipt að trúa þeim til þess að gugna og finnast þeir óréttlæti beittir og fara í fílu og ná ekki að snúa þessu sér í hag.
Einmitt.
En þeir virast koma út með rétt hugafar og Brentford átti ekkert í seinni hálfleiknum. Þeir hérna liggja á þeim og Garnaccio þarna kannski
glæsilegt
mark hjá honum og eitt af átta skotum hans í leiknum.
Já.
Og ég vil nú rósa Ten Hag sem ekki er hægt að rósa fyrir margt en hann gefur þarna undan og spilar Garnaccio í vinstri á vinstri kanti sem að á að vera svona staðan hans Rashford.
Já.
En Garnaccio er mun betri
akkurat
mun betri vinstra megin heldur en hann er hægra megin.
Já,
og Rashford startar hann hægra megin.
Mm-hmm.
Og á þessa frábæru sendingu Beckham-esk sendingu þarna fyrir og geggjaslútt hjá Garnaccio.
Mjög gott og hann fær líka 45 stig í bónustigakerfinu. Hann er með 3 bónustig í þessum leik og seinna marki United í þessum leik Rasmus Højlund hafa ísköld afgræsla.
Frábæra afgræsla.
Bara ekta svona framherja afgræsla.
Já, og þeir hafa saknað hans.
Snittilegt.
Þeir hafa saknað hans. Hann hérna tóknar snemma á tímabilinu og Bruno kallinn þessi svona utanfótar sendinga sem hann svona slætar honum einhvern veginn utanfótar inn fyrir. Þeir eru að algjörlega á sömu blaðsíðu og hann og Højlund klárar þetta mestarlega.
Hann myndi líka á sig og það er spurning hvort að United náu að tengja saman nokkra sigra núna.
Já.
Þeir ættu nú að vera í góðu færi helgina, við förum kannski betur yfir það á eftir.
Já.
Í Newcastle, þá tóku heimamenn hérna í Newcastle á móti Brighton.
Já.
Þetta var sko, ég horfði á hann að leikta við.
Okay.
Og þetta var eiginlega bara all Newcastle þessi leikur.
Já.
Þeir spiluðu ekkit illa. þeir voru svona að spila svona high intensity fótbolta, pressuðu mikið og hafa meiri læti en þeir voru bara ofan á í svona leik.
Þeir eru með 60-40 í possession.
Akkurat.
Og þeir eru með hærra XG og mm-hmm. þeir eru með allar tölur Já. Sín megin.
Einmitt.
Og það er í raun og veru sko Verbruggen sem að
hann var svakalur
sem að gera það verkum að hérna þeir skori ekki.
Já, hann tók Alexander Isak hana, one on one hana. Já,
döðafæri.
Já, og hann vinnur hennar leik fyrir Brighton.
Gerða það ekki við Gordon líka, var hann ekki mestaralega frá Gordon að vinna svo líka?
Jú. Og en marki hjá Brighton kemst yfir, bara svona gegn gangi leiksins.
Já.
Og þetta er mjög gott mar, Danny Welbeck.
Já.
Sko, ég þreytist seint á að tala um hennar mann.
Já.
Hann er búinn að vera stórkostlegur það sem að vera á þessu tímabili.
Já, og virðist vera bara alltaf, hann hefur þetta átt í vandræðu með meðsli allan sinn feril.
Já.
En þegar hann er heill, þá er þetta bara hörku strækir og virðist geta gert allt saman. Hann klárar færin með hægri og vinstri og hann er öflugur skallamaður líka.
Já, gríðalega góð fantasíegn að, þú veist, að vera með hann í sínu liði.
Já.
Ég er með hann búin að vera með hann í mínu liði.
Já.
Og svo er ég líka með hann í hérna head to head í draftdeild sem að verum í.
Já.
Og hann er heldur betur verið að skila stíu.
Hann byrjaði á 5,5.
Já.
Og eins með hann og með Jimenez að þá bjóst maður ekkit endilega við því að hann ætti fast sæti hjá Brighton, verandi með João Pedro og verandi með Evan Ferguson og og nýju kaupin Jorginho Rúter og frábæra bara sóknar menn, kantara og framlíkjandi miðjumenn, þannig að hann heldur betur grípu tækifærið og er bara þeirra aðal maður það sem hafi tímabili.
Já, heldur betur og hérna.
Og hann er eldri heldur en stjórinn.
Já.
Hann er 33 ára og hann er eldri heldur en stjórinn.
Húsel er 31 árs. Þetta er still. En vonandi verður hann ekki lengi frá því að hann þurfti að fara út að vegna meðsla í þessum leik.
Já, bakmeðsli.
Bakmeðsli. Ég vona innilega þetta leit ekki vel út en hann fann mikinn verkarna.
En þeir segir þetta sé betra heldur en það leit út fyrir.
Já, það er gott að heyra.
Já.
Því að hérna hann þurfti að fara út á börum.
Já, akkurat.
Og hérna, en þeir heldu þetta út, Brighton.
Já.
Og hérna mér finnst þetta svo skemmtilegt liðið Brighton. Ég hérna, mér finnst fótboltinn sem ég spila það alveg frábær.
Já.
Og hérna, og það er einhvern veginn svona, þetta er ekki stærstu númerin í boltanum, en þetta er bara þessi liðseild og þessi fótbolt, þetta projekt sem þeir eru með í gangi.
Já.
Og það er bara geggja.
Já, og hérna það er að kemur það koma stórlið og taka frá þeim stjórana á hverju ári
á færibandi.
En verkefnið virðist haldast að sama og hérna og þetta heldur áfram að vera bara sóknar þengjandi lið kaupa til sín unga leikmenn úr öllum áttum og yfirleitt halda þeir þeim svona á bekknum og í varaliðinu í eitt ár og svo koma þeir inn bara og eru bara fullmótaði leikmenn eins og við sjáum bara sko Hinselwood, við sjáum Balepa, það eru fullt af leikmennum í þessu liði sem að maður hafði aldrei heyrt fyrir en að þeir eru bara frábærir leikmenn hjá Brighton og einhvern veginn næstu menn sem að verða keiftir af Chelsea eða öðrum klubbum á 40, 50, 60 miljonum punda.
Já, akkurat.
En þeir eru komnir í 5. sæti og hérna, standa sig frábærlega.
Einmitt, frábær sigur á þeim. Förum yfir á St. Mary's þar sem að Southampton tók á móti Leicester.
Uss.
Og hérna þar er nú hjá Leicester liðum er eitt leikmaður. Þeir lenda nú undir 2-0. Southampton kemst í 2-0 í svo leik. Cameron Little Archer skora gott mark.
Já.
Og þeir fylgja því eftir Joe Aribo kemur Southampton í 2-0 og hérna það var bara gott mark og Leicester svona virkuð hálfsofandi þarna í fyrsta hálftíman.
Já, og þeir eru 2-0 yfir þangað til á 64. mínútu.
Já, einmitt. Og talandi sko að Brighton sko, þeir tímdu að lána eitt leikmann sem er í þeirra röðum til Leicester.
Já, það var ekki pláss.
Facundo Buonanotte.
Já.
og hann er heldur betur að skila sínu fyrir lestaliða.
Heldur betur og svona síðustu fáinum leikjum hefur hann verið þeirra besti maður.
Já.
Hann er búinn að skora núna í tveimur leikjum í röð, leiknum þar á undan gegn Arsenal var hann með stóðsendingu.
Já.
Þannig að hann er komin með hvað, 3-4 mörk á tímabilinu.
Hann kemur þeim inn í hérna leik. Já. Og hérna, það er þetta svo kallega fræga þriðja mark, hvað er þetta þriðja mark lendir.
Já.
Og þeir minka þarna munin í 2-1.
Já.
En svo kemur þetta atvik sem að bara breytir svolítið leiknum þegar Ryan Fraser fær rauðaspjaldið þarna fyrir að toga í Vardí.
Já, búin að vera inn á í 10 mínútur.
Já, þetta var dýrt.
Þetta var dýrt, en já, og hann hefði væntalega mátt sleppa þessu dogi, þeir voru að fá á sig mark hvort þið er.
Akkurat.
Þannig að þetta var svona svolítið gagslust.
Þetta var svona nokkurn veginn svona tvöföld refsing.
Já.
Fyrir Sáðandor.
Já. Þeir virtust vera að jafna þarna hvort þið er, hvort sem að Fraser hefði tekið á sig þetta rauðaspjald, hann var ekki að bjarga neinu.
Já.
En já, Jamie Vardy, hinn eilífi Jamie Vardy.
Já.
Komin aftur í ensku úrvasteldina og hann ætlar ekkit að vera einhver aukaleikari þar.
Nei, hann skilar alltaf sínu, hann er ólseigur.
Já.
Algjörlega ólseigur og svo hérna hafa langt inn í viðbútt tíma þegar að Jordan Ayew skorar sigurmarkið af Leicester.
Annar lánsmaður
frá Crystal Palace.
Já.
Og hérna bara nær í þrjú gríðalega mikilvæg stig fyrir Leicester að nútiðvelli.
Já, og ég held að það hafi nú bara litið þannig út að Steve Cooper hafi verið hans í valtur í sessi ef hann hefði farið frá St. Mary's með 2-0 tap á bakinu að þá er ég ekkit vissum að hann hefði haldið starfi sínu.
Nei.
En þegar að þessu, sko, þegar að leikurinn er flautaður af að þá held ég þetta snúi bara akkurat öfugt og það sé frekar Russell Martin sem að sé orðin vel shaky í jobbinu hjá Southampton því að það er leitun af eins lélegri byrjun og hefur verið hjá Southampton á þessu tímabili.
En hann ætlar ekki að breyta sinni filosófíu hvernig fótbolta hann vill spila, hann vill svona halda í sig gildi og spila bara hvernig fótbolta og hugur ekki í fótboltanum.
Já, þetta er svona sama heilkenni og Vincent Kompany kom með upp úr Championship í fyrra og hérna maður veit ekki alveg hvort að manni finnist þetta barnalegt eða ekki raunsætt. En hérna hann, ég held hann sé ekki fara að halda liði með þessum mannskap að reyna að spila þennan fótbolta. Sko, þeir hafa 6 af þeim mörkum sem þeir hafa fengið á sig eru vegna mistaka.
Akkurat.
Sko, 6 mörk eru bein afleiðing mistaka varnarmanna og markmanns Southampton. Þannig ef þú ætlar að gera það í 9 leikjum og fá þeir 6 mörk í 9 leikjum þannig í 8 leikjum fyrir geðu. Þá er kannski tími til þess að endur hugsa það alveg hvort að þú eigir að vera alltaf að spila út úr vörninni.
Já, akkurat. Manst eftir leiknum, Davíð, þegar að Leicester, það er ekki langt síðan, þegar að Leicester fór og sent Marys og unnu Southampton 0-9.
0-9.
Það er ekki langt síðan.
Nei.
Það var svakalegt, sko.
Og þar var Vardy líka af. Gott ef að Vardy skoraði ekki þrennu þar.
Já, það hlýtur að hafa verið tímabil sem að Southampton hefur farið niður. Þeir eru búin að vera jójó svolítið.
Já.
Á síðustu árum.
Það var hann Hurtseller. Nei, ekki Hurtseller, hvað hétt hann? Hassenhutl.
Já, Ralf Hassenhutl.
Hann átti þetta.
Austurríkismaðurinn.
Hann átti 2-9-0 töp.
Já.
Með Southampton.
Já. Ég fílaði samt Hassenhutl alveg í tætlir, sko.
Já.
Það er það skemmtilega típa.
Hann kom að inn með þýska Red Bull mótelið, háa pressu og hérna allt í sóknina.
Akkurat. Herru, förum í næsta leik, það sem að traktorstrákarnir í Ipswich tóku á móti Everton.
Já.
Og ég var einu marki frá því að spáði svona leik hárétt í tölum. Ég spáði 0-3, hann endaði 0-2.
Já.
Og var þetta ekki bara svolítið svona ferend skver, var þetta ekki svona svolítið typikal Everton siglaði svona leik einhvern veginn fasti fyrir massífur og svona sjóndæs bolti.
Já.
Og hérna, og Michael Keane að grípa tækifæri sitt.
Ótrúlega.
Í fjarveru Jarrad Brandtfitt.
Já, og ég held að sko enginn hafi búist við þessari framstöðu sem að hann hefur sýnt það sem hafi tímabilið.
Já, og hann er líka bara frekar ódýr í fantasíleik.
Já, byrjaði tímabilið í 4.0, gott ef hann er ekki komin í 4.1 ef ekki 4.2, þetta er einmitt Já. Þannig varnamaður sem að gera það verkum að þú átt þá fyrir dýrari mönnum. En hérna, þetta slútt hjá honum er auðvitað bara alveg ótrúlegt að hann er nánast komin upp að endalínu og neglir hann með vinstri fæti, rétt fætur leikmaður, upp í þagnindi. Þannig að, jú, maður bjóst ekkert við því að Everton liðið eins og það hefur verið að spila í síðustu leikjum var að fara klúðra 2-0 fórskoti á móti Ipswich af öllum liðum.
Þannig
að Dæs er að sýna það enn og aftur að hérna, hann gefst aldrei upp og þrátt fyrir erfiða byrjun hjá Everton þá er þetta farið að hérna lúkka vel hjá núna.
Já, mitt. Dwight McNeil heldur áfram að leika vel.
Já.
Hann var með stóðsendingu hérna í þessum leik.
Já.
Og hérna og bara þetta voru mikilvæg stig, þrjú stig fyrir Everton alveg eins og var náttúrulega mjög slæmt fyrir heimamenn í Ipsið nýlegan að fá ekki út þessum leik.
Já, og það virðist einhvern veginn svolítið vera detta botnin úr því sem að kannski byrjaði vel hjá Ipsvits þeir ná nú hugsa ég alltaf um Marcelo Bielsa þegar ég segi Ipsvits að því hann klúðraði því svo hérna sögulega og blaðamannafundi einu sinni hann þurfti túlkin til þess að hérna bera fram nafnið hann var að tala sína argentínsku og túlkurinn var með honum og hann var að reyna að bera fram Ipsvits og það var bara svona each pitch þannig hérna, já, ég hugsa alltaf um Marcelo minn þegar ég les nafnið sko, þeir gera fjögur jafntefli röð, en svo steinliggja þeir á móti Vestham sem að þurftu nú heldur betur að hérna rífa sig í gangið, steinliggja 4-1 á móti Vestham og svo 2-0 heim á vellu á móti Everton þannig að hérna maður er kannski ekki ekki endilega vongóður að Ipswich nái sér á eitthvað strik svo hægt sér að tala.
Þetta er oftar en ekki sagan að það er erfitt að liða eiga erfitt uppdrota sem eru að koma upp.
Já,
og það er bara mikill munur bara fjárhagslegu munur og bara svona stöðuleiki og
Já, þeir eru þetta mest jóra sem að rosalega vel er talað að kenna sem að kemur úr kannski starfinu frá United og er mjög hérna efnilegur stjóri en það gerist líka hjá þeim að þeir eru búnir að missa tvo varnamenn úr sinni varnalínu. Tuan Sebe sem að hefur verið að spila hægri bakurinn, hann lendir í ykkur slys í utanvallar og nánast sker af sér þumalinn og svo meiðist Jacob Grífs fyrir þennan leik
akkurat.
Þannig að þeir eru
Þeir söknuðu hans
og þeir að bekja.
Hann er öflugur. Setni pass leikurinn var á suðurströndinni í Bormouth 16.30 og lögðaðin þegar heimamenn tók á móti Arsenal.
Já.
Ég viðkynni það Davíð að sko ég horfði á skjáin þegar ég var að fara að horfa á hana leik og ég var bara rasandi þegar ég sá liðsuppstillinguna hjá mínum mönnum.
Okay.
Hann spilaði þremur varnasinu miðjumönnum í byrjunarliðinu.
Já, ég tek undir þetta með.
Og hann færði Leandro Trossard út á vinstri væng.
Já.
Hann var ekki með neitt til að skapa. Með fullri virðingu fyrir Bormouth er flott lið,
já,
gott lið en þarna vantaði bara þú veist, ef hann treyst ekki í þann en hann er í unga 17 ára sem er alveg klár í bátana.
Já.
Hann virðist ekki treyst honum.
Hann er búin að eiga frábæra innkomur það sem af tíðum
býr. Já, hann virðist ekki treysta honum til að byrja.
Nei.
En það mér varst með ólíkindum að hann hafði ekki Trossard sentralt og mér varst með ólíkindum að Mikel Merino hafi byrjað hann að leik, hann átti aldrei að byrja hann
að
leik.
Að hann myndi þá spila Trossard að hann yrði þá með Partey
og Rice og Trossard Trossard að búa til og vera þá með ef að Martinelli hefði ekki verið fitt til að byrja þá bara með Gabriel Jesus út í vinstra megin.
Já, og hann bekkjar hann líka.
Já, þetta er alveg með ólíkind.
Já.
Við erum með breytt til að nota hana, þá að nota hana.
Já.
Og á svona litlum velli, þú veist hvað ég meina, svona frímerki,
já,
Martinelli þrýfsnaflega á stærra svæði, þá nýtist hraðin hans miklu betur.
Já, já.
Á stærri völlum, sko.
Og hérna, borum á þannig lið sem að pressar hátt, þannig að það er hægt að refsa þeim með hlaupum innfyrir.
Já, þetta fannst mér bara algjört feiljur hjá allt þetta, en förum aðeins í leikinn.
Já.
Þú veist, þessi leikur byrjaði að Bormouth fannst mér bara vera ofan á og hérna voru bara svona meira sjarp eða svona beittari
já, já.
Og hérna, þetta er svona klassískur, ég hafði áhyggjur fyrir hennar leik
já.
Það var svona klassískur leikur eftir landsleikjabrek
þannig eru
svona setni partin bara útileikur, erfiður útileikur
já.
Á móti bara, nokku, bara frísku liði
já og með ákveðin vandræði vegna meðsla
já, já, náttúrulega playmaker og nokkar Martin Öðegard náttúrulega búin að vera frá lengi fyrirli okkar, gríðarlega mikilvægur
Saka hefur verið að stígu upp sem, sem arftaki eða sem að taka við þessu sköpunar hlutverki fer aðeins lengra inn á völlin af kantinum heldur en hann gerir þegar að Öðegard er að spila og Saka hefur verið frábær
hann náttúrulega alltaf mikið söknur í Bukayo Saka og hérna já. En mér fannst sko og Saka náttúrulega er ekki með þessum leik frá í þessum leik og þeir hafa ekki treyst honum þarna í þennan leik hann bara nær ekki þessum leik og hérna en mér fannst Störling vera flottur og það fór allt í gegnum hann þarna og fyrst að tæpa haldimónum
upp hæri vengi
já, það var svona okkar ógnarna hérna, en mér fannst hann sko svo skríti og svo byrjaði þessi leikur og svo bara komum við að því sko, Arsenal skapar ekki færi
Nei.
Á fyrsta hálftímann ekki færi og þeir virðast bara vera bara svolítið svona sloppy ef við notum bara slettum aðeins
Já, þeir eru með 0,22 í XG gegn Bournemouth í fyrirhálfleik
það var engin til að skapa eitt
Nei.
Neitt
Nei.
Svo kemur þetta rauðaspjald William Saliba, tekur Eva Anilsson niður eftir að kemur eitthvað svona
eftir meistaralega sendingu tilbaka
frá
Trossard var, inn á einu vallarhelming
já, þetta var hérna
þetta var
glórulaust
þetta var glórulaust, já
en þá glórulausara ákvörun Saliba þetta var svolítið hugsunalaust
já, þetta virðist bara hvatvís ákvörun
já, heldur betur því að hann er greinilega, maður sér það að hann er að hann bara býst við því tekur bara sjensin á því
já.
Að Ben White sé í línu við sig
já,
hann
já.
Er bara svona svo kalla professional foul
eða Gabriel, að þeir séu að það var nógu nálægt hvor öðrum til þess að eiga sjens á boltanum sem að ferða hann inn fyrir
en það var bara alls ekki þannig og hann bara kippir ef hann er svo niður
já.
Og þetta er náttúrulega bara skýra reglurnar
hann fær gula spjaldið frá dómara vallarins en það er endurskoðað í var og það endar í rauðu spjaldið
Já, ég er alveg sammála því
Þú ert sammála
því? Já, þetta er bara reglurnar eru skýrar
Ég var nefnilega, ég horfði á það þannig ekki Arsenal maður, það sjálfsög Ég hérna mér fannst þetta harður dómur ég skil að þetta gæti orðið marktækifæri en þegar að menn eru bara við bógan á miðlínunni þá á svo margt eftir að gerast
Emitt.
Og ég veit það ekki ég hefði alveg geta séð annarkort Gabriel eða Ben White komast í snertingu við Emanilsson þannig að hérna eða ef að Raja hefði verið komin á siglinguna hefði verið á tánum og verið komin út úr teiknum til að hreinsa þennan bolta í burtu en já, þetta endar í rauðspjaldi
Já, þetta var galin ákvörðun og William Saliba minn maður þetta er fyrsta rauða spjaldið hans fyrir Arsenal hann fylgdi eftir hann hauskup og leiknum hann í landsleikja hlénu
Er hann ekki búin að vera besti miðvörður deildarinnar það sem afir tímabili?
Það er erfitt að gera upp svona finnst mér milli hans og þeir eru að hann finnst að vera þrýr búin að vera standa svolítið upp úr
okay.
Mér finnst Saliba, Gabriel búin að vera frábærir
Já.
Og svo finnst mér hérna, Virgil van Dijk og Liverpool
já.
Líka, bara já, hann er rosalegur já.
Já.
Og hérna já, og hérna já, ég veit það ekki, þú veist Saliba, ég hefði vilja sjá hann bara okkur þetta taka niður
já, já, hann er einn
taktu bara, það er svo mikið eftir
það er svo mikið
farði eftir. Í kapplu, hann er svo fljútur
já, hann er það
já.
Og einmitt, þetta er óþarfa brot
það er alveg gali, þarna náttúrulega í kjölfarið að þessu
já.
Gerir Arteta hann klikkað á liðsuppstillingunni og þá alveg tekur hann síðasta hnífin úr skúfunni
já
þegar hann tekur Raheem Störling út af, þegar hann fór að missa mannin út af
já, hafði tekið færi til þess að gera enn verð
já, og hann setur Jakob Kivior inn
já,
guð minn almáttur
og færir þá aðeins til þannig vörninni og setur Calafiori inn í miðvörin
þetta er svo skrítið, ég hefði bara droppað, hann er með þrjá varnarsinnaða miðjum enn, þú droppa bara einum niður, bara droppaði að Declan Rice niður og verður það bara með Partey og mér inn og
já, eða skrítið, sko það þarf ekki einhvers konar sko, big team mentality ef að þú ert Arsenal hvort sem þetta spila móti góðu Bournemouth liði eða ekki getur ekki farið bara í þryggja hafsenda kerfi
jú, að sjálfsögðu
og beðið þá á Trossard og hérna Störlingum að vera dugleri og fara í nokkurs konar vang bakvarða kerfi
að sjálfsögðu
þannig hérna, það sýnir ákveðin ótta hann fyrir beint í það að virðast alltaf að halda stíinu maður skildi það þegar þeir missa mann, missa Trossard út á móti City að þeir pakki í vörn og hérna verði þéttir og liggi aftarlega, að gera mitt. Þetta í stöðunni 0-0 á móti Bournemouth er kannski einhvers konar, ég veit ekki, óttamerki
já, ég, þú veist þetta voru bara gríðaleg mistök á Arteta á mínu mati,
já
hvernig hann stilti upp liðinu í þessum leik og fara svona passíft inn í þennan leik og ekki með neitt til að skapa
það má heldur ekki taka það má náttúrulega ekki taka neitt af Bournemouth og Andoni Iraola
alls ekki
að hérna, þeir fara heldur ekki verða heldur ekki of ákafir og ætla sér strax að vinna leikin heldur halda þeir áfram bara sínu kerfi þeir pressa hátt og býða eftir tækifærinu til þess að komast yfir og gera það þetta og meistarlega hátt úr þessu
vel.
Ótrúlega vel útfærða horni
já. Og Ryan Christie með gott markarna kemur þeim yfir og ég bara algjörlega því sko, svo níu myndur síðar þá skorar hérna Justin Kluivert eftir vítaspyrnu eftir að ræja eftir hræðilega sendingu tilbaka hjá
aftur, Kivior aftur sending inn fyrir frá Arsenal manni sem skapar þessa hættu og aftur er það Evanilson sem var drjúgur fyrir sína menn og mér finnst það líka vert að nefna það að þetta eru frábæra skiptingar hjá Iraola og 63. mínútu þá setur hann þrjá menninn, hann setur Kluivert, Kristi og síni stærra alla ferskaðnin, þetta er allt gæjar sem að geta gert vel sóknarlega og hérna, enda skoraðir báðir þessi varamenn sem að koma inn á, Kluivert og Ryan Kristi og Kluivert og líka sendinguna í raun og veru, hann er einhvers konar batti eftir hotspinnuna og þannig að hann kemur inn með Marko Stóðsendingu.
Já, þetta var bara örugu sigur hjá Bormoð. Sangjart
sigur.
Já, sangjart sigur hjá Bormoð á Suðurströndinni.
Já.
Og ég er algjörlega því að við höfum tapað þessum leik 11 og móti 11.
Já, hver veit? Með að við uppstilling?
Já, bara ég er alveg klára því. Herðu, förum yfir á sunnudag. Ég nenni ekki að tala um hennar leik.
Nei, nú verði samt að spyrja þig.
Já.
Hvernig er þá tilfinningi fyrir næsta leik verandi án Saliba og það er ennþá nokkra vikur í Ödegaard en örugglega Saka verður komið tilbaka.
Já, Saka byrja þann leik klárt
og móti og þessu
Martin Eli verður hinum megin og móti þessu öfluga leigupúliði ég held hann færi bara Calafiori við hliðin á Gabriel í stöðunars Viljans að lípa
í miðvörðin
og vonandi verður Jurian Timber komið tilbaka og verði þá aðna út í vinstra mín við tölum um hana leik á eftir
gerum það
sunnudaginn mætti Manchester City til Wolverhampton og mættu Wolves sem Úlfarnir eru búin að vera Davíð hálgert gata sikti þeir eru bara búin að fá þessi flest mörk í deildinni ég veit ekki, er sæti undir Gary og Neil er það orðið heitt eða að þínu mati hvað segirðu með það?
Þeir hafa auðvitað átt erfiðasta program held ég allra liða í deildinni
það er rétt, við höfum talað það inn í þáttunum
og þurfti að spila við City, Liverpool, Villa, Newcastle og hérna Arsenal og Chelsea þannig að ef maður á að vera raunsær þá var kannski ekki tægt að búast við því að þeir væru með mörg stig en hérna þeir virðast ekki heldur kaupa inn mannskap í vörnina eftir að þeir missa Kilmann til West Ham. Mm-hmm. En mér sýnist það samt á þeim, þeir voru allt í lagi á móti Liverpool í eitt vöð tapinu móti Liverpool, þeir voru líka fínir í þessum leik og, mm-hmm. og það er ekki að sjá á leikmönnum að þeir séu andlausir.
Nei.
Þannig að hérna með að við stiga fjöldan og stöðuna í töflunni, já, þá ætti sætið undir honum að vera nokkuð heitt en núna fer programmið að snúast og þeir eiga næst Brighton, Crystal Palace, Southampton, Fulham, Bournemouth, Everton þannig að mér fyndist allt í lagi að gefa Gary og Neil nokkra leiki viðbúta því að það þarf ekki nema 2-3 sigra þá lítur þetta allt öðru sút
allt fljótt að breytast
já
Já, og Jörgen Strand Larsen kom hérna úlfunum yfir í þessum leik
En einn hávaxni normaðurinn
Já, hann var normaðurinn í þessum leik sem skoraði
Hávaxni hérna norska kjötstykki sem er 1.90 eitthvað
Já, og hérna Já. Það var bara gott markið úlfunum frábær sendinga þegar hann elsa hann segir með þú
Já Og þetta byrjar líka sko Santiago Bueno byrjar þessa skyndisók með að hérna losa boltan upp á miðuna og ég man nú ekki hver það var sem að sendi svo upp í hlaupið hjá Nelson sem með þó og ef þessi fyrirgjöf hefði verið frá Gerrard eða Kevin De Bruyne eða frá hérna Trent Alexander Arnold þá værum við að missa vitið yfir því hversu stórkostlegu sendingamaður þetta væri þessi fyrirgjöf er alveg upp á millimetri úr djúpinu einhvern veginn og hún fer fram fyrir alla varnamennina sem er að hlaupa og Strand Larsen þar er ekkert að gera nema hitta á markið frábælega útfærskindi svo
Já og örskömmu síðar þá færi mitt okkar maður Nelson sem með einn og einn stöð
Já.
Á Edison
Já.
Og hann segið og hann verið þetta vel Edison en bara þið þurft einhvern annan gæja
Já.
Þú veist Matteus Cunha eða bara neymit sko.
Já, sem þetta eða hefur ekki skora mark síðan 2021
Já.
Þannig að hafa hann kannski ekki alveg sá heitasti en já, Edison gerir vel og Guardiola komin hann í baki á honum en hann á samt að gera betur
Já, þannig að kannski líka sýnda nokkuð að af hverju hann er bakur en ekki strækir
Já.
Og hérna En Manchester City er alltaf Manchester City
Sko, já, en þeir eru að lenda í þessu Sko, þeir eru að fá á sig fá færi í leik en þeir eru að fá á sig HXG færi Þetta verðast alltaf vera Sko, leikmenn er að keyra 3-4 á kannski 2-3 varnamenn og færin sem þeir fá á sig eru alltaf döðafæri
Já
hvort sem að það sé vegna þess að það vanti Rodri eða hvaða það er þeir eru mjög hvað maður að segja titrandi, barnalega
þeir eru opnir, það eru alveg svæði þarna, sérstaklega fyrir lið, minni lið að breyka á þó
Það sem að sitja ég er með alla leikmenn á vallarhelmingi anstæðingsins
heldur betur
þeir hafa ekki haldið reynu síðan í fyrstu umferð
það er eins og hérna já, það opnast oft og þeir leka alltaf einu einhvern veginn viðast vera og hérna en svo eru þeir bara með svo mikil gæði og þetta markaðið á Josko Guardiol hann á þetta í vopnabúrinu hann getur bara smelt honum
Já, og aftur leikmaður sem að neglir honum inn með sínum veikari fæti
já.
Og annað mark Guardiol í þremur leikjum og það virðist vera þegar að City eru komnir sko undir á móti liðum eins og Wolves sem að liggja þá bara tilbaka og leifa City að spila sinn handbolta í raun og veru, færa boltan til hægri og vinstri og láta hann ganga fyrir utan tegi og vera að bíða eftir opnun og þegar opnunin kemur ekki þá verður einhver maður óþolimóður og tekur skotið og oftast verður það ekkert úr því en Guardiol kann að negla honum upp í skeitinu og hann gerði það vel þarna.
Já, gerði það heldur betur vel og þú veist, eftir 25 minna leik í þessum leik, þú veist, ég held að úlóttan hafi verið ennþá eitt nú lifir þá tekur bara Manchester City yfir hennar leik og bara þeir eru bara svona eins og kirkislanga og þeir bara eru
þrengja
bara
þrengja
og svo endanum 20 sekundur eftir í viðbóta tíma sko, áður en við koma hérna, markinu Hósesa, frábæri í þessum leik Já, hann ver sko frá Bernardo Silva og Savio bara tvær rosalegar
það sem að þarf að vera snöggur niður og hann er það og hann var búinn að missa sæti sitt til Johnstone sem var keyptur þarna frá Crystal Palace en Saka kemur inn í liðið og á í raun og verið stórleik
og
hann heldur þeim inn í leiknum
og svo er loka playa þarna í viðbóttíma 20 sekundur eftir þegar að Jón Steinsson hann mætir
Nonni Steins
Jón Steinsson mætir og hamrar og sko hann er að tryggja sitt í þarna sigur þetta er fjórða stigið sem hann nær í bara upp á bara síngæði bara í boksinu og
hann jafnaði á móti Arsenal
bara í loka playinu þar
frábær hotspinna frá fótinn sem af einhverjum ástæðum er ekki komin inn í liðið og hann er frekar að spila virðist vera sko hann er frekar að spila Gundogan sem er svo sannarlega ekki sami Ilkay Gundogan og var að spila með City fyrir tveimur leiktuðum síðan Foden er bekkjaður, hann spilar með tvo raða kantara, hann tekur Grílis út og Foden fer út og hann ættar að taka þetta á þessum hröðu kontrum sem hans að vinni og Doku eru en það virðist ekki vera sko góðs viti fyrir Haaland að vera með þessa leikmenn af því að það er ekkert að koma út úr honum í síðustu leikjum og ég held að Haaland býði sko manna mest eftir því að Kevin De Bruyne verði orðin heill og hann fái hann inn í liði í staðin fyrir Gundogan svo að hann geti farið að skila sínum stigum aftur sko.
Já og líka náttúrulega að fá fótininn.
Já.
Þú veist það bara upp og með hennar sköpunum átt.
Sko. Með hennar sköp og geta verið sko skapað á svona litlu svæði.
Einmitt.
Geta verið að taka þrýðnings battaspilið og vera komið með þessar stuttu sendingar innfyrir og búa til eitthvað úr engu sko.
Já sem hann er stórkostlegur í.
Já, hann á þessu hotspinnu.
Já. Og hérna, það er einmitt eins og segir sko, þeir eru með sko, spila á móti lágum blokkum og hérna, það eru bara pakka, það því að úlfarnir spiluðu bara sinn varnaleik mjög vel í þessum leik þeir vörðust mjög vel og Craig Dawson og Tóti og hann búið enn og hann þeir sko voru bara með Haaland í samlóki þessum leik hann sást ekki þrýr
sterkir hávaxni miðverðir sem hann bara taka nú getan sko. og þegar að það hentar Haaland ekkit sérstaklega vel að hérna að spila á móti svona lágum blokkum og hann þrýfst ekkit á fyrirgjöfum, hann er ekkit sérstaklega góður skallamaður eins og hann er hávaxin og það er í þessum leik sem að sko, ég held að sé í hvað, fymta eða sjötta sinn síðan að Guardiola tók við fyrir hvað, átta tímabilum síðan þetta er í held ég í sjötta sinn, ég held að sé að fara rétt með sem að sitt í á yfir 40 fyrirgjafir, krossa Það er ekki leikur sitt í að vera með fyrirgjafir endalaust og úlfarnir eru nú verið neyða þá út í þessa spilamennsku og í svona leikjum það sem er svona low block varnir að þá hefði ég alltaf haldið að leikmenn eins og Grílis og Foden væri betri kostir heldur en Savinho og Doku.
Já, vænlegri kostir.
Ok, en skallinn frá Stones.
Hann var öflugur, hann var góður, hann var öflugur. Það varð allt vitlaust þarna.
Við þurfum væntanlega eitthvað að ræða það hvað Silva var stöðu.
Já, þegar að fótinn tekur auðvitað hóðspilnuna er að svífa þarna fyrir þá body checkar Bernardo Silva húsessa.
Já, stendur milli.
Já, hann fer svona í það ekki er öll í þetta
hverri
hóðspilnu
allir reyna svona blokka.
Já, og fyrirgjöfin á leiðinni bara á pönnun á Stones og Bernardo Silva er hann að koma inn í burtu og hann er ekki línu að mínum að því
hann er ekki línu
Nei, og Chris Kavana, hann bara dæmi mark og bara sýtti bara fagna og þetta er bara mark að mínum að því og en var ákveður að grípinni og það er, ég veit það er fullta fólki sem var að þeirri skoðun að þetta hefði verið brot á markmann eða tröflun
ég
er ekki sammála því
mér finnst þetta of lítið
mér líka
Bernardo Silva gerir ekki mikið annað heldur en að standa í lappirnar, standa á sínu svæði og, og gera það verkum að Hósi Sá á ekki frítt hlaup í átta fyrirgefinni. En ég meina eins og þú segir, þetta gerist í öllum hotspinnum og, og mér finnst Bernardo Silva ekki vera brotlegur.
Nei.
Fyrir utan það, þótt hann sé langt fyrir innan varnalínuna, þá getur hann ekki verið rangstæður þegar horniði tekið það, því að einhverjir halda því fram að þetta sé rangstæða. En hann getur ekki verið rangstæður þegar horniði tekið. En þegar að skallin kemur frá, Stones, að þá Bernardo Silva sjálfsögðu inn í svæði
hann er í rangstöðinni,
í rangstöðu svæði en hann hefur ekki áhrif á leikinn
hann er
bara, mér finnst það bara að vera mjög klókur í því að stíga til hliðar og réttu augnabliki og hann beygir sem er síðan niður, þannig að ég hafði í raun og ekki ágjör af því að, VAR myndi taka af þetta mark og mér finnst þetta bara fyllilega löglegt.
Já, svo geti lofaði því Davíð, að Chris Kavanagh hann var aldrei að fara að breyta sinni ákvörðun eftir að var sendan í skjáin annálaðu Manchester City maður.
Já.
ég get lofað er því.
Nei.
Já, ég get lofað er því.
En þetta, þú veist, það kannski, ég veit ekki hvort það sé allt í lagi eða ekki, því að, jú, Bernardo Silva er þarna og við viljum að réttar ákvarðanir séu teknar og en VAR og dómar í vallanins komast allavega að þeirri niðurstöðu að þetta mark skuli standa og ég held að það hafi verið rétt ákvörun.
Já, og ég er algjörlega sammála því og Chris Kavanagh tók rétt ákvörun með því að benda bara á punktin bara, þú veist, miðupunktin, bara mark og hérna og ekkert með það.
Já. Og þeir halda áfram að vinna, þeir gera það þó.
Og er þetta ekki líka bara svolítið þannig líka að skapa menn sér ekki bara sína eigin heppni? Kemur ekki bara heppnin með gæðum? Ég trúi því.
Jú, ég meina,
menn skapa sér sína einn heppni. Ég trúi því allan.
Það kemur ekki mikið panik í City þó að þeir séu undir, þeir halda áfram sínum leik og sínum stíl.
Já.
Þeir eru 78% með bolta í þessum leik.
Já, já.
Þeir eiga 22 skot að marki og að halda því fram að sigurinn hafi verið ósangjarn, það tel ég ekki rétt og þeir gera bara það sem að reynslu mikið sigurlið gerir, þeir vinna leikinn og þarna stígur Nonni Steins upp á örlega stundu og sækir þessi þrjú stig.
Já.
Þannig að sitti vélinn heldur áfram að malla.
Já, ég þekki nú annan.
Þó að þeir séu högtandi, sko.
Já, ég þekki nú annan Jón Steinsson, við komum inn á hann og eftir.
Ok.
Hérna, þetta er bara svo óþægilegt við sitti í.
Já.
Það er ekki nóg með að þeir eru ógeðslega góðir, Davíð.
Já.
Þurfa þeir líka að svona hefnis.
Ég held að þeir hafi verið að setja með núna í þeir hafi ekki tapað á útivelli lengst allra liða í sögu Premiership. Ég held að þeir séu komnir vel yfir 30 leiki núna þar sem þeir hafi ekki tapað á útivelli.
Já.
Þannig að þetta er ótrúlegt og Guardiola bara meistari og þó að þetta lið sé svona högtandi núna og þeir sé að spila án Rodri og án Kevin De Bruyne að ef það er einhver stjóri sem að treysti til þess að finna út úr því þá er það þetta Pep Guardiola.
Já, heldur betur fengur að fá Ilka í Gundogan aftur. Já, meðan Arsenal náttúrulega var að tapa sko fyrsta útileiknum á þessu almanaksári 2024.
Já.
Þarna á suðurströndinni, það er önnur saga, og búið að fara yfir þannleik gríðala mikilvægur sigur hjá Master City því að hérna Úlfarnir heldur betur létu hafa fyrir þessu.
Já, og þeir nýta sér það tækifæri eða þessa glufu þarna sem að myndast þeirra Arsenal óvænt tapar á móti Bournemouth og taka rykk og rífa sig þremur stigum fyrir Arsenal sem að þeir þurftu þetta að gera.
Já, við erum að sko tala um hérna seinni leikinn á hérna
á sunnudeginum
þegar Liverpool tók á móti Chelsea og Anfield Road í sennilega besta leiknum
stórleikur
helgarinn. Já, þetta var svakalegt og hérna svakalegu leikur og hérna það sem að senu þjórun í þessum leiku að Curtis Jones,
já, strákurinn sem að kemur inn vegna þess að Alexis McAllister veikist.
Já, hann var frábær bara í þessum leik.
Já.
Og hérna, förum bara beint í atveki Tosin Adebayo.
Já.
tekur niður Diakos Jota, þetta er bara
það var eitthvað kunnulegt við
já, þetta var svona kunnulegt og svona, já, svona salípa
finnst þessi að við séð eitthvað líkt þessu áður
já, þetta er náttúrulega bara veist, þetta er bara rauðspjald og hérna aftasti maður, það er bara regluna skýra mínum að ég, þetta var miklu gróara heldur
þetta er nákvæmlega eins atvik
já.
Það er ekki mikill munur á þessu og akkurat. Atvikinu með Evanesson og Salípa og sko, hvort sem að Salípa hefði átt að fjúka eða ekki
já.
Þá hefði alltaf átt að vera sama niðurstaða
já.
Úr atvikinu í Arsenal-leiknum og úr þessu atviki annarkvort áttu þeir báðir að fá að hanga inn á og fá gult spjald fyrir brot eða þeir áttu báðir að vera reknir út af
já.
Þannig að þarna hefði
I agree to the second part
já, þannig að þarna hefði þeir þá væntalega báðir áttu að vera reknir út af
já.
Og tósin á að fjúka þarna
já, og leiðilegt fyrir Diego Jota því að hann getur ekki haldið leik áfram hann þarf að fara af velli eftir hálftíma leik eftir þetta atvikana
já, örugglega eitthvað rifbeinin
já
Tósin lendir ítla á honum hana.
Já, hann er allan sé ekki ólíklegu fyrir Arsenal-leikin næstu helgi
Öruglega.
Við sjáum til, en sko hann er sparkaði niður Curtis Jones og lifið upp að fara vítaspirnu.
Já, þeir voru mikið að byggja víti í já, þessum leik þannig hafði Sala verið tekið niður sluttu áður
já,
sem að var nú á grensunni, ég úr Liverpool fjölskyldu og mínir púlarar í kringum mig þeir voru harðir á því að þetta var í víti en ég já. Var ekki alveg sammála mér varst Sala svolítið vera að leita því og hérna, ég vil ekki að vítaspirnur séu dæmdar bara þegar það er snertingin í teg
Nei,
þannig að hérna, ég var sammála því að láta það slæta en þetta var víti þannig að Curtis klókur og nær að snúa sér og standa þannig milli manns og bolta og sækir þessa vítaspirnu
já, hérna
Sala örugur á punktinum
já, Colville, hérna, já, Levi Colville ekki, jú, hann sem þrjum að niður einmitt, og já, og Sala hamrar þetta örug vítaskytta
alltaf örugt vítið þegar markmaðurinn fyrir hitt
já, og hérna en Chelsea, Davi, tölum að svo Chelsea liðið,
já.
Mér fannst þeir bara hörku flottir í þessu leik
sammála því, og hafa dóldi komið mér á óvart, af því að, sko, ég horfði slatta á lestir í fyrra
já.
Af því að þeir voru náttúrulega í Champions með mínum mönnum, og enn svo Maresca var ekkert sérlega heillandi stjóri, hægt spil, mikið í því að halda bolta láta boltan ganga, bara til hliðar mikið spilað upp á possession og lestir mennum voru nú ekkert eitthvað sérstaklega ósáttir við að missa hann en sko og Chelsea fer högtandi af stað, maður er mjög óvist ef maður sér það að vera að kaupa hvern leikmanninn og fætur öðrum fyrir 50 miljonir punda og maður skilur ekkit hvað er alltaf að gera við alltaf þess að gæja og hvernig er alltaf að stilla þessu upp og þeir eru með 11 menn sem að byrja Premiership og þeir eru með aðra 11 sem að byrja Conference League þannig að hérna, þeir hafa komið og óvart að hafa verið vaksandi eftir því sem að líður á tímabilið og eru orðnir hörku lið það var ekkit mikið svo sem á milli þessara liða í svona leik
Já, akkurat og hérna, þeir jafna þetta með góðu marki
já,
Nicholas Jackson
eftir
góða sendingu hérna, frá Kassiðu
já.
Og hérna
óhefbundin framherji
já,
Jackson og það má einhvern veginn margir sem að kannski geta hleiða honum og hann virðist ekki geta spilað heila 90 mínútur á þess að fá guldspjald
já
En hann klárar það mjög vel og er þarna einhvern veginn órættur af því að hann er að fá tæklingu man ekki hver það var, hvort það var Fandai eða Konate, gott eða var ekki frekar Konate sem að var þarna en hann heldur Ronni og klárar þetta öruglega framhjúkjælegar og hérna jafnar þetta snemma í seinni áleik.
Já, akkurat. Og hérna, en svo kemur þessi svakalega sendingarna hjá Sala en hlaupið yngu síðra hjá Curtis Jones
frábærsending
í sigumarkinu
móttakan hjá Curtis ekki góð
Nei,
og maður hjæltan var að missa þetta frá sér
ekki góð en samt góð
já, og hann er komin sko, já, hann klárar þetta mjög vel einhvern veginn utanfótar tippar honum aðeins þarna, alveg út í bláhorni með Sanchez alveg í andlitin á sér sko.
og
Liverpoolið er orðið þannig að þegar að sko Klopparinn hefði nú einhvern tímann haldið áfram að spila óagaðan sóknarleik kannski og haldið áfram að hérna, ég veit ekki, taka áhættur en Arne Slot virðist vera spila soldið skipulaðari og agaðari varnarleik og þeir eru þéttir á miðunni og þeir fá ekki á sem mikið að mörgum hún að fá sér þrjú mörg í þessum áttarleikjum sem afir tímabilinu og þeir eru bara solid það sem eftir er leiks
Já, akkurat Akkurat,
það er hérna, kannski eitt skipti sem að Pálmer er þarna hefði geta náð allavega skoti á markið en það skoti blokkað og, og mér fannst það meistara lykt af þessum sigri hjá Liverpool.
Já, akkurat, og bara góður sigur og halda sér á toppnum í deildinni. Svo var mánudagsleikurinn var hérna, það var nú ekki mikið um það, þann leik að segja svo sem þegar heimamenn í Nottingham Forest tók á móti Crystal Palace. Já. En þeir eru að byrja þetta mót vel
Forest.
Og, og viðurinn, viðurinn, Chris Wood,
gamli lýtsari minn.
Já,
hann
tók þú saknar hans.
Já, ég saknaði hans þá.
En ekki í dag?
Nei, nei,
hann er búin að hlýtur að sakna hans með hvernig hann er að spila.
Hann er búin að vera hjá hvað, Burnley, Newcastle og New Forest.
Já.
Þannig að mér finnst hann ekki vera, já, ekki mikið í honum með það.
Nei, nei.
Síðan hann fór frá okkur.
En hann, hann tryggir Forest þarna sigur og þeir eru hvað, í áttunda sæti í deildinni.
Já.
Þeir eru með eitthvað 13 stig.
Já, og þetta er sjöunda,
virkilega vel gert hjá
hann. Sjöunda markið hans í nýju leikjum í öllum keppnum. Þannig að hérna, hann hefur farið ótrúlega vel að stað, en sko þetta mark, mér fannst nú að Henderson hefði átt að gera betur í markinu. Hann er löngu komin niður en hann missir boltan einhvern veginn
undir, já, var, hann átt að gera betur
sér, hann, mér finnst hann hefði átt að verja þetta.
Já,
hann
átt að gera miklu betur
að því að hinum einn í markinu var Matt Sells og hann átti nokkrar góðar vörslur, það var ekki endil út dauðafærum en bæði Ese og Enketja ógnuðu marki og ég held að munurinn á þessum liðum í leiknum í gær hafi verið vardindar og markvörður.
Já, sko. Mats Els er búin að vera hérna frábær í vetur.
Og þarna eru einhverjir sem að eiga, eru einhverjir fantasíspilara sem að eiga Mats Els og Laina og báðir óttir í kostir.
Já, akkurat.
Í þjættri vörn og Nuno er hans magic touch, þessi Nuno bolti, þessi varnar bolti með röðum skyndisóknum, hann Forest er búin að tilengja sér þennan leikstíl og er að gera það vel.
Já, akkurat. Já, algjör snild, sko. TIA Sport Travel, kæru hlustendur, eru með okkur og eru alltaf með okkur og þeir sko eru að bjóða upp á engan sko, ekki lítin leik, þetta er svakalegu leikur, þetta er borgarslagurinn í Manchester. Sko, við erum að tala kortir í jól, 13. til 16. desember, Davíð, þegar Manchester City tekur á móti Manchester United.
Stórleikur.
Þarna er tilvalið að taka inn jólastemninguna, gott
og,
fólk.
Og kannski aðeins að við jóla innkaupunum í leiðinni.
Heldur betur og hérna endilega tekja á þessu á tiasport.is. Þarna það er bara í dag líka erfitt að fá miða á leiki.
Já.
Það er bara þannig, í gegnum klúbana, viðsvegar. Þannig að tjekki á þessum leik tiasport.is. Davíð, við erum konir að top 3 þessa umferðina.
Já.
Hvernig er listiðin? Hver er í þriðja sæti? Hvernig varstu með í þriðja?
Ég var með í þriðja sæti hann Michael okkar Keane
og, Michael Keane
og slúttið hans eins og alvöru strækir á sínum veikari fæti alveg út við endalínu upp í þagnindi. Það var í þriðja sæti hjá mér, marki sem að eru nú eru slekkur í Ipswich mönnum, þannig að hann í þriðja sæti hjá mér.
Já, hver í öðru?
Í öðru sæti er innkoma Justin Kluivert. Sonur hérna
Patricks
goðsagnarinnar
Kluivert,
og hérna og í Rála á nú jafn mikið kannski í því og Kluivert, en Kluivert á ekki fast sæti liðinu, hann kemur hann inn, hann á hlut í þessu marki stóðsendinguna sem að Kristi skora svo úr og er svo örugur á punktunum í öðru markinu. Kluivert var númer 2 hjá mér.
Og hver tekur topp sætið?
Toppsætið tekur öll skyndisókn Wolves í Wolves-markinu. Alveg þetta gerist, sko, það er miðvörður, gefur hann upp á miðjumann, miðjumaðurinn sendir hann út á bakvörðin sem að neglir honum fyrir og sóknamaðurinn skorar. Þetta tekur 4 snertingar frá djúpri varnalínu Wolves og þangað til að boltin er farin í markið.
Já, þetta var frábærsókn.
4 snertinga skyndisókn, hún er í fyrsta sæti á mér.
Já, þetta var gott pick, áhugavert og óvænt svolítið.
Já.
Ég var með Dejan Kulusevski í þriða sætinu. bara frábær á móti vestam í þessum lundunarslag. Svo var ég með Michael Keane í öðru sæti, ég gat ekki skipað yfir hann.
Nei.
En svo var ég með senuþjófin á Anfield Road, Curtis Jones
í
fyrsta sæti, hann var frábær og hérna, já. En þá erum við komnir hérna í þennan hér Rauðaspjaldið, Davíð.
Beint rauð.
Já.
Já, ég ákvað að skrifa niður tvö atriði af því að annað, það er svo borðlíkjandi hver átti að fá rauðaspjaldið í þessari umferði í orsins fylstu merkingu. Þannig að ég ætla að leifa þér að byrja.
Já, ég er sko, ég ætla ekki að taka Mohamed Kudus.
Ok, þú ætlaðir ekki að taka hann.
Nei, þó hann hafi farið í andliti á tveimur tottenamönnum mann og mist hausinn.
Og af því að ég held að þú myndir pottið taka Kudus, þá ætlaði ég heldur ekki að taka hann.
Ok.
En af því kannski að þessu borlíkjandi að Kudus er klárlega rauðasta spjaldið í þessari umferð, þá skulum við kannski bara sleppa því og koma báðir með eitthvað annað atvik. Já,
viltu að ég byrji?
Já, já.
Já, ég tek spánverjan minn, Mikel Arteta.
Já.
Ég hérna algjör bara fyrir managementið í leiknum á móti Bormóð, hvernig hann kom inn í leikinn liðsaustillingin, mér varst þetta algjörlega galið og hérna skiptingin þegar hann tekur Störling út og setur Kivior inn og það var bara til að taka síðasta dývin úr skúfunni
til þess að drepa alveg.
Já, og spílar ekki þremur varnasinu miðjumunum og ekki með neitt playmaker.
Nei, og Havertz alenan að djöfnast fram í.
Já, já. Og virðist bara, þjónustu.
Já, virðist bara hafa ætlað að spila upp á 0-0.
Já, svona eins og hann ætlað hafi haldið að þetta ætlað að bara koma sjálfu sér en,
já,
en það þarf að hafa meira fyrir hlutunum og hérna vondi læra hann þessu bara og bara fljótt.
Já, í leikamóti Baskanum
já,
í Raola.
Já, nákvæmlega.
Og þeir æfðu saman sem guttar í Raola og Arteta.
Já,
já Real Sociedad ef mann rétt.
Já, hann fær rauðaspjaldi hjá mér.
Rauðaspjaldi hjá mér.
Já.
Fær lækna teimið á hliðalínunni hjá Manchester United.
Það er gott pick.
Ég skil vel að, hérna, að United stuðningsmenn og leikmenn og Ten Hag sjálfur hafi verið ósáttir við að De Ligt sé sendur út af í hotspinnunni en reglurnar segja það er ekkert í lagi að vera alblóðugur inn á vellinum og það er frekar við hérna, reglurnar að sakast fremur en dómaran en lækna teimið sem að nær bara ekki að gera De Ligt leikfæran. Mér finnst þeir bara bera ábyrgð á því að þeir voru manni færri í þessu hotni og þess vegna ætla ég að gefa þeim rauðaspjaldi.
Já, þetta er mjög gott pick það. Ég er ánægð með þetta pick. En vissið þú að upp á skemmtistæðurinn hans Curtis Jones þegar hann kemur til Íslands er Dillon á lauginu?
Ég hefði bara gefið mér það.
Já.
Dillon er auðvitað uppáhalds skemmtistaður flestra og mér fyndist Curtis bara skrítin ef að hann hefði ekki valið þann stað.
Já, heldur betur, hann skvettir ærlega á klögunum þegar hann mætir hann á klakan.
Já.
Og hérna, og veist hver kóngurinn á Dillon er?
Segðu mér.
Það er Jón Steinsson.
Það er John Stones.
Já, John Bjarni Stones.
Já.
Já. Algjörlega, og Dillon er sko með bara lífandi tónlist fjögur kvöld vikunar.
Já, já.
Mikudag til laugardags og veist, þetta er bara algjör veistla.
Rótgróin staður í miðbæjarmenningunni.
Já, heldur betur tjekkið á Dillon og sko mínum enn á Dillon.
Mm-hmm.
Það er náttúrulega styttist í Airwaves, Iceland Airwaves.
Já.
Og þeir eru alltaf með geggjaða dagskrá á Dillon yfir Airwaves. Þannig að við munum auglýsa það síðar þegar nær dregur.
Ég hef oft farið þar á tónleika í portinu bakvið, úti tónleika
og
skemmt mér vel.
Já, þetta er geggjaður staður. Við erum komnir í lið þennan hérna. Davíð.
Já.
Þetta er, þú þekkið þennan lið.
Klaufa barónir.
Það er hirfíflið.
Já.
Hirfífl umferðarinnar. Sko, ég ætla að slökka aðeins á þessu lagi. Sko, hann var með 14 stig í umferðinni.
Já.
Hann er í sæti 968 í hugabura bolta. Og hann heitir Jóhann Kristjánsson. þessi herramaður
14 stig
Já, og við sko liðans heitir
Nei
Jó er bestur
Já
Já, já, já En það ekki alltaf þannig Hann ekki alltaf bestur
Nei
En allavega ekki þessa umferðina
Hann tekur ekkit endilega fram í hverju hann bestur
Nei, nei
Þannig að hann getur, það getur vel verið að hann sé að segja dagsatt
Já
Ég ætti allavega ekki að rengja það að hann sé bestur
Nei,
en, sko En hann var ekki bestur í fantasy þessa þetta, umferðina
Nei, hann var ekki þessa umferðina
Nei
14 stig Davíð, sko, það er Já. Náttúrulega átakanlega lítið
Sársaukafullt
Já, það er sársaukafullt En sko, ég ætla að hérna, fara yfir liðinas Og hérna
Það hljóta að vera rauðspjöld í þessu liði
Jú, það er nefnilega málið Það sko, hann var með Viljan Salíba
Já
Mínus þrjú stig
Mínus þrjú stig
Já Og hann með Alfons Arióla Það mínus eitt stig
Fyrir skráð sjálfsmark
Já, meðal annars
já, já.
Og hérna, og endar í hérna í mínus einu stigi Það þannig eftir komið með samtals mínus fjögur stig Og svo er hann með Masaroui Hann já. Er með hann Eitt stig, eitt punktur Jú, hann er reynda með sko stigahæsti leikmannans var Vitali Mikolenko Hann er með sjö stig
Hann er með helming stigahans
Það er bara þannig Það er bara nákvæmlega þannig
já.
Svo er hann með Emil Smithró, eistig Harvey Barnes, eistig Hann er með Saka, þannig sem spilar ekki
já.
En hann fær bara engan inn á bekknum með stig er bara, Hann er með stigalausan bekk Svo já. Er hann með Cole Palmer sem fyrirlega Fjögur stig
Já
Hann með Lúi Stías, eistig og Elling Holland, tvöstig og John Duran, eistig Þetta er samt geggja líf
Þetta eru, eru nokkur riski pikkana eins og Barnes til dæmis
Þetta
eru frábæri leikmenn og, og á öðrum degi hefði Cole Palmer alveg geta skora mark og, og, og hver, hvernig, hver hefði hugsað það að Holland ætti þetta blanka þrjáleiki röð eftir sína byrjun Þannig að já, þetta var undarleg umferð og, og hérna Það líður örugglega ansi mörgum illa eftir stigasöfnun helgarinnar og örugglega honum Jóa líka
Já, sko, hérna en við náttúrulega verum bara að veita honum kvartningu
Já,
við stil að gera ja. Ennþá betur og rífa sig bara í gang veist, hann er náttúrulega með, hann er með Palme, Saka, Holland hann er með góða fantasíkalla hann er hann með Smithró
Díaz.
Já, hann er með Díaz og Smithró svo er hann með, hérna, ofurvaramanninn John Duran
Já Og, og Saliba og Arsenal vörninni þó að hann þurfi að sitja hjá í eina umferð
Já, heldur betur
En hann getur og... huggað sig við það að, hérna, Ég held að ég geti lofað hann því að Já. Þetta verði stiga lægsta umferðans á tímabilinu
ég...
Þetta getur ekki vestnað
bara, Þetta bara getur ekki vestnað
Nei.
Það er bara algjörlega þannig annað sæti í hérna hugabrabolta
Já
Það er sko Það er liðið FC Kalli með, hann er með, með 75 stig umferðinni, þetta var hvað meðalskori var 36,
36.
Þetta er hann Karl Ferdinandsson með liðið sitt FC Kalli
þetta og
já, hann er að fara að vinna sko, hann er að fá vinning, hann er að fá hérna Malti og Dúos hvað sem að þú nærið í þetta kalli hérna upp í Hafnarfyrði hjá Dúos í Hafnarfyrði eða upp í Mosu Dúos er náttúrulega bara hérna allra besti skyndibitastaður landsins sko, og, og í Evrópu með höfðatölu
með höfðatölu
já, já, algjörlega það eru geggjaði bátanir hana og, og hérna þvílíku matur sko, ég endilega tjekki á þeim
já, mæli með þessu
já, það er með þess að drive through hann í Hafnarfyrði og dæmi þú getur sest inn bara, þetta er svona amerískur fílingur yfir þessu
akkurat
þetta er alveg geggjað
stær fá 75 stig og fría mat
það er ekki
það er góð umferð
ja, það er góð dill
já
það er góð dill
já
en við erum konir að sigurvera umferðarnar sigurvera umferðarnar hafa með einu stigi meir en Kalli hafa með 76 stig og það er Jakob Stefánsson með liðið sitt Jakob FC
Herðu, þetta er greinilega eitthvað trend Jói er með Jói í Jói. Nafninu sínu,
Já.
Kalli er með Kalli í nafninu sínu og Jakob er með Jakob í nafninu sínu
Já, algjörlega
Ég þarf að fara að breyta nafninu á liðinu mínu til þess að, að hérna, fara að fá fleiri, fleiri stig í fantasy Já, en 76 stig Í leikviku sem að skila 36 að meðaltali 40 stigum, nei 30 stigum 40 stigum
og hann er með sko, liðiðans Jakobs
Já.
Hann er með Emi Martínez í markinu 8 stig
Vítabanninn
hann er með Michael Keane
Já.
Og hann fekk hann inn á bekknum.
Eftir að hvað, Saka spilaði ekki eða hvað?
Hann, Konsa, Esri Konsa.
Konsa.
Datt út. Og Michael Keane fyrsti maður inn á bekk.
Hann er stigahæsti leikmaður deildarinnar.
14 stig.
Já. Já. Stigahæstur allra leikmanna í deildinni með Michael Keane.
Þessa umferð.
Já. Já.
Og svo er hann með Josko Guardiol, 10 stig.
10 stig þar.
Já, svo er hann með James Justin, 1 stig þar, Alexander
Já.
Arnold með 2, Ebrezi Ese, 2 stig.
Já.
Hann er með Mo Salah, 12 stig,
mm-hmm.
Noni Madueke, 2 stig,
mm-hmm.
Hjóngson minn með 8 stig, svo er hann með Jean-Philippe Mateta, 1 stig, svo er hann með fyrirliðan Olli Watkins, 16 stig.
Vel gert.
Hann er að vinna þessa umferð og hann er ekki með Erling Haaland, ekki það að hann hafi verið að skína.
Nei, en hann er þetta með...
Þetta er mjög stert.
Þetta eru góð pikk að vera með Salah og Son til dæmis og hérna hafa götts í það að setja fyrirlega bandið á Oli.
Já, heldur betur.
Hann er að fá þetta borgað.
Já, við ætla að klappa fyrir, hérna, Jakob, hérna, og þú ert að vinna...
Jakob undir þetta.
Þú ert að vinna, já, þú ert að vinna Shake and Pizza upp í Keilu, Shake and Pizza, þú færð... pítsu fyrir tvo með ásamt gósi þú getur nálgast það upp í Keiluhöll, Keiluhöllin er bara langbesti second pizza, langbesti staðu til að horfa á leiki og virkilega við mælum með því að gríðalega góð stemningarna og við mælum sérstaklega með á sunnudaginn í stórleik næstu umferðar að þeirra Arsenal tekur móti Liverpool það verður fullu kofin sko. Það er bara þannig
Það er stórleikur næstu helgar.
Já, heldur betur og hérna sko, mér langaði líka bara svona ganni mínu.
Já.
Það langaði mér bara að svona henda hérna kristalskúlun hérna í gang og hérna tökum randomli út hérna og ég ætla að gefa bara hérna liði sem að er í sko
Herri, já, það er hérna taka random, ekkert fyrsta sæti ekkert hérna bestur í umferðinni
Nei.
Taka eitt random spilara úr fantasydeild hugabörðabolta
Já. Og sætið sko ég glemd að skrifa hvað sæti, ég ætla að finna það að við setjum á síðuna en liðið sko
sætið er,
var það ekki, það hérna, var það ekki 608
sæti 608 það
Já,
eru nokkrir, eru nokkrir aðilar í þessu sæti 608
Já.
En hérna örin endaði á þessari manneskju
Já, hún var dregin út og það er liðið FC Bublur, Júlía Jónsdóttir og hún hlýtur hátæðisverðar hlaðborð á pottinum og pönnunni
Læsilegt.
Já, til hamingi með þetta Júlía Jónsdóttir með liðið sitt FC Bublur þannig að það er eiginlega nokkurn veginn sama þú getur verið bara í sæti 608
Já
Til að vinna eitthvað í höfabarabolta
Þegar að verða svona hérna, vinningar af handahúfi
Já, heldur betur Og hérna, að þið verum í svo miklu gjafastíði núna þá drófum við líka út í Spanni
Akkurat
Og sigurverðin í Spanni er Bjarni Ívar Vóge Bjarni Ívar Vóge Ég vann Gunna í Spanni 6-3
Já
Nokkuð solid
Og hann var með þér í liði, hann gískaði
Hann gískaði að ég hefði myndi vinna
Já.
Og eða myndi gíska á fleiri rétta Og hérna, og Bjarni Ívar, þú ert búin að tryggja þér Gjafabréf hjá Segend Pizza, pizza og gos Þannig að þú getur nálgast það Bara frá með morgundeginum upp á Segend Pizza Þannig að innilega til hamingju með þetta
Til hamingju
Já, sko, Davíð sko, förum aðeins í næstu umferð
mm-hmm.
og hérna, hvernig liðið þitt hvernig, sko hvað varst þú með mörg stig þessa umferðina?
Herra, ég var 6 stig undir meðaltali ég var með 30 stig
já, þungur róður
eftir sko síðustu leikviku
já.
Þar sem að ég var með 37 stig
já
Þannig ég er búin að fá 67 stig
Já.
út úr tveimur umferðum. Þetta var skelfilegt. Ég var Já. með tvö return í liðinu mínu. Já. Returnin komu frá Olli Watkins
Já.
og hitt var stóðsending Phil Foden í hotspinnunni.
Já.
Þannig að hérna, ég er búin að hrynja niður töflurnar síðan í leikviku 2. Eftir tvær leikvikur var ég í sæti 1528
Já.
og ég er komin í sæti 700.000 og eitthvað. Já.
Hvað er eftir í hugabarabólta?
Veit það ekki Ég var í fyrsta sæti eftir tvær umferðir
Tjekkaður, ég er í sæti Ég hækkaði, það var grænur á mér
Ég er í 152
Já, ég myndi að þú varst nefnilega fyrir þessa umferð varst á top 100
Já, 85 fyrir þessa umferð.
Já, það er bara, það er stutt á milli í þessu.
Já, já,
það er stutt á milli í þessu.
Sko, það eru umþabil 30 stig úr sæti 800 niður í topp 100k.
Já.
Og það er svona alltaf mín stefna að enda tímabilið eitthvað staðar í kringum 100.000 þannig að þetta er rétt að byrja.
Já, heldur betur. Herðu, förum í hérna, næstu helgi þar sem að tökum spanna, þetta byrjar á föstudagskvöld þegar Leicester tekur á móti Nottingham Forest.
Já.
Og hérna, hverju spáir þú í þessum leik?
Ég spái 1-1.
Þú spái jafntefli.
Ég spái því að Steve Cooper eigi harma á hefna og verði með þétt lið eftir að hafa unnið Southampton eftir hann að frækna sigur úr stöðunni 2-0. Þá held ég að þeir eru eftir að standa vel í Forest og Forest hafi byrjað þetta tímambil stórkostlega. 1-1.
Já, förum á Villa Park sem að Aston Villa tekur á móti Bournemouth. Þetta verður geggjaður leikur held
ég. Ég held að þetta verður geggjaður leikur. Ég spái 2-2.
Já, ég með sömu spá.
Ok, Bournemouth verið stuði Villa eru bara ólsegir, komnir upp í meistaradeildasæti, eina sem að sko ég held að geti háð Villa er í sem leik, er leikurinn í Champions League á móti Bournemouth, þeir eiga ekki stóran hóp núna til að rótera, þannig að ég held að Bournemouth sæki stig á Villa Park.
Já, sko Brentford tekur á móti Ipsits.
Já.
Er Ipsits, er traktorstrákarnir að fara að gera eitthvað hana?
Nei, ég held að meðslinn í vörninni og erfitt gengi upp á síðkastið sé bara, já, þetta er bara
Hverju spáru?
Ég spáði 3-0 fyrir Brentford.
Já, þeir halda hreinu hana.
Já.
Ok, Brighton Wolves.
Ég spái sigur í Brighton, 2-1.
2-1 fyrir Brighton.
Já.
Ok, Master City Southampton.
Ég ætla að hérna að gefa Pep Guardiola það að hann verði með lausnina í næsta leik og þessi leikur fari 5-1
5-1 City
þeir fá á sig sitt eina mark, sitt hérna sitt hvað maður að segja, auðkennandi mark og en takið þetta 5-1
Já, við sko ég er búin að eiga umræði og bara síðast í dag af því að þeir eru búin að breyta þessu vanandi svolítið þessar tvöföldu umferðis
Já
Og menn voru að tala og ég er búin að vera að huglega það að trippulkaftin á Holland
Ég skil það vel
já, Í þessum leik
Ef það er einhver singul umferð
þarna,
já. Þá er það gegn Southampton Þannig að hérna
heima.
Holland hefur aldrei blankað þrjárum fyrir röð Hann er alltaf að slá met Hann sló sitt eigið met og þessi maður ef að sitt í liðir hekkur í gang þá getur hann skorað 2-3-4 mörg í hvaða leik sem er
já. Hann hlýtur að mæta trilltur hann
Já, ég held að allt sitt í liðið eftir að gera það því ég held að séu komin með nóa þessu basli Þannig að hérna, ég held að þetta fari að rökkva í gangi á þeim og þeir gerir þetta bara auðveldlega á móti einu vestaliði deildarinn
Já, við skur ég spáðu þessu leik 8-2
Já.
Já Ég held að Holland verið með 5
Ég get alveg séð það, mér langaði að segja 6-0
Já,
ég held að það væri of bjartsýnt, þannig ég segi 5-1
Já, seinni pass leikurinn hann á laugardaginn er Everton Fulham
Já
í guttagarði
Já
Hverju spáður þannig?
1-0 Everton
Já, ég með sama
Ok
Ég var búin að skrifa það
Já, ég held að dæsarinn er bara eftir að dæsa þennan leik í klessu og Fulham komist ekki Ég veit ekki, ég held að Everton verði bara of þéttir fyrir það
Já, mitt Yfir á sunnudaginn
Já
Chelsea Newcastle Þín spá
2-1
2-1 Chelsea
Já
Ég með 2-2
Ok
Krista Palace Tottenham
1-3
spurs Ég rýf örsa ég spekla þetta 3-1 Palace
Eftir að hafa hort á Palace leikin í gær þá var ég ansir hættur að Glasner eigi ekki marga leiki eftir
Hann verður að byrja með Mateta
Já, ég skil ekki
Okkur hann að bekka hann
Og að selja Jókim Andersen og hérna já, ég veit
Galið
ekki, Og kaupa Nketiah til þess að spila honum sem einhvers konar tíu ég veit ekki hvað er að skýja Ég er ekki bjartsýn fyrir þennan leik og ég held að spörsa eftir að halda upptöknum hætti og skora mörg
Já, einmitt Vestam Manchester United
Ég spá honum 1-2
1-2 fyrir United
Já, ég held að Gunni var í ánægði með þessa spá fyrir mig
Ég held að þetta sé alveg rökrétt og veist að Kútus er ekki með
Já
Ég held bara að óstöðuleiki United haldi áfram
Já
Og ég held að Vestam takki sigur þetta 3-1
3-1
Já
Ok
þá að stórleik umferðunar, það er Arsenal Liverpool á sunnudaginn.
Já.
Næst komandi.
Ég ætla bara að vera basic og spá stórmeistara jafntefli 1-1. Já.
Já. Ég er með 2-1 Arsenal.
Já.
Ég er með 2-1 Arsenal og hérna
það spilar inn í hjá mér auðvitað hérna að Saliba sé í banni og að Ödegaard sé ekki orðinn klár og maður er svona að maður áttir að sjá það í meistaradeildinni hvort Saka verið í hóp og hvort Saka verið heill en þetta Liverpool-lið hefur verið það sterkt varnarlega að hérna ég held þetta verði solid 1-1.
Já.
En skemmtilegt 1-1 jafntefli.
Já. Hvað ætlar að gera í fantasy næstu umferðina? Þú veist helgina.
Ég
hver fær bandið hjá þér?
Bandið fær Holland.
Já.
Fyrst að ég búin að geta þessi fjögur stig frá Holland, ég búin að vera með hann í kaftin síðustu þrjár umferir og hann hefur blankað í þeim öllum, að ég ætla ekki að færa bandið af honum fyrir Southampton heima.
Já.
Og ég ætla að halda bara áfram að treysta á þetta og Holland verið með bandið. Ég á tvö kaup inni.
Já,
tvö frítransfer og ég held að ég muni taka þrjú transfer núna.
Okay.
Ég hef búin að vera mjög passífur og svona einhvern veginn að hérna að reyna að aðlaga með þessum nýju reglum það að sé að safna fimm transferum.
Já.
Ég hef aldrei verið þolinmóðu fantasypilari
nei.
Og ég hef verið dugleg við að taka mínus fjóra á öllum leiktiðum og hef tekið kannski 10 sinnum mínus fjögur stig yfir heilt tímabil en nú hef ég ekkert gert það. Og ég held að ég ætla að taka mitt fyrsta mínus fjóra og ég held að ég ætla að losa mig við Kai Havertz.
Okay.
Og ég ætla að losa mig við Eberechi Eze, Loksins.
Okay.
Og ég ætla að losa mig við Gabriel.
Já.
Ég held að ég muni selja þessa þrjá.
Okay.
Tvo Arsenal menn fyrir erfitt prógram, en ég muni halda samt í ræja í Arsenal vörninni, þannig ég verði þó með hann. En mér langar að taka inn Jóhann Vissa fyrir Havertz. Mér langar að þrýsta Ese upp í Cole Palmer.
Já.
Og til þess að eiga fyrir því þá þarf ég að fara með Gabriel líka niður í annarkvort Milenkovic hjá Forest.
Okay.
Eða Mikolenko hjá Everton.
Okay.
Þannig að það eru þessi þrjú transfer sem er að pæli.
Já. Þetta er áhugavert og látum þetta vera að loka orðin að búa að vera geggjað að fá þið einn í þóttinn.
Já, bóra gaman að vera þetta. Takk fyrir
að leifa
mér að leysa.
Gaman að fara.
Leysa mannin af.
Já, gaman að fara yfir umferðina hérna með þér og hérna kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur og hlusta á allan þóttinn.
Já.
Við fórum aðeins svona ekstra, aðeins og gáum okkur bara tími í þetta og
allir slagir.
Já, allir bara slagir og hérna þangað til næst, áverið nátt.
Takk fyrir mig.